У ефіры Радіо Свабода у Мінску 18 гадзін. У студыі Вольга Караткевіч, вітаю вас сёння ў праграме. Паводле міністра замежных справаў Беларусі Сергія Мартынава, Александр Лукашэнка возьме ўдзел у пражскім саміце. Суд адхіліў пазоў нашай вясны да міністэрства юстыцыі ў пытанні рэгістрацыі. Магчымасць вяртання Беларусі ў еўрапейскія структуры разглядаліся сёння ў Мінску на канферэнцыі ўдзел грамадзянскай супольнасці ў ініцыятыву «Усходняе партнерства». Мінгарвыканкам змяніў маршрут Чарнобыльскага шляху 26 красавіка. Арганізатары шляху маюць намер правесці шэсце па забароненым маршруце. Гэта ды іншае пасля навіну.
У пражскай студыі «Свабоды» Ганна Соус. Добры вечар. Сёння ў свеце. Іран павітаў канструктыўныя перамовы з сусветнай супольнасцю ў справе іранскай ядзернай праграмы, аднак настойвае на працягу распрацовак у гэтай галіне. Афіцыйная заява транслявалася па іранскім дзяржаўным тэлебачанні і была адказам Тэгерана на прапанову шасці ўплывовых дзяржаваў, уключна з США, правесці новы раўнд перамоваў па спрэчнай ядзернай праграме Ірану. Талібы пашыраюць зону свайго ўплыву на паўночным захадзе Пакістану, паведамляюць мясцовыя ўлады. Ваяўнікі вялікімі групамі пранікаюць у раён Бунэра, які прылягае да даліны Сват, дзе знаходзіцца апорная база экстрэмістаў. Кіраўнік аб'яднанага камітэту начальнікаў штабоў узброеных сілаў США адмірал Майк Малін прыбыў з неаб'яўленым візытам ва Афганістан. Паводле Associated Press, Малін праводзіць перамовы аб стварэнні сілаў мясцовай самаабароны. Спецыяльная праграма прадугледжвае набор добраахвотнікаў у атрады, якія будуць абараняць свае паселішчы ад ваяўнікоў. США падтрымліваюць планаваныя вайсковыя манеўры НАТО ў Грузіі і падкрэсліваюць, што яны не ўяўляюць пагрозы для Расіі. Прадстаўнік Дзярждэпартаменту США Роберт Вуд назваў гэтыя вучэнні часткай нармальных дачыненняў НАТО з Грузіяй і сказаў, што яны маюць на мэце прывядзення грузінскіх вайсковых сілаў да стандартаў НАТО. Паводле міністра абароны Шры-Ланкі, каля 82 тысячаў мірных жыхароў на поўначы краіны уцяклі з зоны баёў паміж урадавымі войскамі і тамільскімі сепаратыстамі. У паўднёва-афрыканскай рэспубліцы сёння праходзяць парламенцкія выбары, якія, як чакаецца, могуць стаць найбольш вострымі ад часу скасавання апартэіду ў 1994 годзе. Папярэднія пытанні сведчаць пра тое, што найбольш шансаў на перамогу ў афрыканскага нацыянальнага кангрэсу. Прэзідэнт Косава Фатмір Сейдзі прасіў ААН скасаваць місію арганізацыі ў Прыштыне ў сувязі з тым, што ў ёй адпала патрэба праз год пасля абвяшчэння незалежнасці ад Сербіі. На хвалях свабоды вы слухалі навіны. Наступны выпуск у нашым эфіры праз паўгадзіны.
У эфіры Радіо Свабода, у студыі Вольга Караткевіч. Зараз падрабязней аб падзеях у Беларусі і свеце. Паводле міністра замежных справаў Беларусі Сергія Мартынава, Александр Лукашэнка возьме ўдзел у пражскім саміце. Магчымасць вяртання Беларусі ў еўрапейскія структуры разглядалася сёння ў Мінску на канферэнцыі «Удзел грамадзянскай супольнасці ў ініцыятыве «Усходняе партнерства». Мінгарвыканкам змяніў маршрут Чарнобыльскага шляху, аднак арганізатары сказалі, што пойдуць па забароненым шляху. Гэта ды іншае на працягу нашай праграмы, але пачынаем з удзелу Александра Лукашэнкі ў саміце Еўразвязу ў Празе наконт праграмы «Усходняе партнерства». Такім чынам нам выглядае, што Александр Лукашэнка паедзе ў Прагу, і такая паездка нясе ў сабе не толькі перавагі, але магчыма пэўныя рызыкі для беларускага кіраўніка. Пра гэта мы зараз і пагаворым з нашымі аглядальнікамі. Побач са мной студыі Юры Дракахруст. Вітаю.
Добры дзень.
І Ян Максімюк. І найперш пытанне да Яна. Ян, чаму, нягледзячы на пэўныя неспрыяльныя заявы еўрапейскіх палітыкаў, Александр Лукашэнка ўсё ж вырашыў ехаць у Прагу? Што пазітыўнага беларускі кіраўнік знаходзіць у гэтым візіце?
Ну, аргумент першы за пазітывам. Лукашэнка, прыняўшы рашэнне ўдзельнічаць у пражскім саміце насуперак намёкам, каб такога ўдзелу не браць, паказвае сябе валявым палітыкам, якім ён быў заўсёды. Так бы мовіць, хочаш мець усходняе партнерства, дык майце яго з усімі дэталямі, уключна з апошнім дыктатарам на супольным здымку. Калі б туды паехаў міністр Мартынаў, дык Лукашэнка даў бы зразумець, што ён нечага баіцца. А ён, як мы добра ведаем, не хоча выглядаць слабаком у палітыцы. аргумент другі, ці, лепш сказати, позитив другі для Лукашенки. Поколькі європейці далі ясно зрозуміють, що без Білорусі усходнє партнерство або не відбудеться, або буде неефективним, дик Лукашенка вирішив, мені здається, що європейські лідери стерплять його присутність на саміті, і ніякий великий скандал там не відбудеться. У сенсі, навіть коли хто його і покритикує, дик позитив, наявний доказ усьому світу, що ізоляція Лукашенки на міжнародній арені скінчилася, переважить гэтую критику. Ну і аргумент третій. Усе ж таки у Білорусі тільки один політик приймає рішення, а тому, коли глядзець на усходнє партнерство реально, дик присутність Лукашенки на саміті і махчимась переговориться сам на сам з лідерами Європи, може дати гэтай ініціативі значно мацнейший імпульс, чим коли б туди поїхав політик меншого рангу.
Гэта меркаванне Яна Максімюка. Ну а зараз я адрасую пытанне Юру Дракахрусту. Вось аналітыкі неаднаразова адзначалі і негатыўныя моманты, якія могуць суправаджаць гэты візыт у Прагу. Чэшскі прэзідэнт, у прыватнасці Вацлаў Клаус, ужо заявіў, што не паціснее Лукашэнку рукі, не прыме сваю рэзідэнцыю ў Пражскім градзе. Газета Гардыен заўважае, што запрашэнне Лукашэнкі можа раскалоцца ў развяз. Скажам так, якія небяспекі для Лукашэнкі нясе візіт у Прагу?
Ну, ад расколу ў развязу Лукашэнка надта пакутваць, зразумела, не будзе, бо для яго на саміті гэта такая выразная асабістая дэманстрацыя таго, што перыяд ізаляцыі, перыяд ізгойства застаўся ў мінулым, што Еўропа па тых ці іншых прычынах, хоцькі не хоцькі, была вымушаная да пэўнай ступені прызнаць беларускую ўладу. Але з гэтай паездкай сапраўды звязана немала рызыкаў. Не выключана некая сітуацыя, калі дэманстрацыя прызнання фармальная будзе суправаждацца ўсё ж такі прыніжэннем. І вось адмова прэзідэнта Чэхіі запрасіць Лукашэнку на прыём сваю рэзідэнцыю, куды так можна разумець, што будуць запрошаны ўсе астатнія, магчыма, яшчэ не самае горшае. Ну, вось наконт скандалу, пра што сказаў Ян, ён насамрэч не выключаны, і нехта з удзельнікаў можа шчыра выказаць усё, што ён думае і аб беларускай парядках і аб беларускім кіраўніку асабіста. Справа нават не ў тым, што Лукашэнка не знойдзе чым адказаць. Знойдзе. А ў самой сітуацыі скандалу ўсё ж мэта саміту, мэта партнерства, это паглыбленне супрацоўніцтва. Ну а публічная сварка гэтаму ж ніяк не будзе спрыяць. Не менш важная рызыка – гэта пазіцыя Расіі. Москва, як ми бачимо, надзвичай хваравіта реагує на удзел Білорусі у партнерстві. І на минулому тижні Лукашенко горача пераконував Москву, що ён, так би мовити, не здраджує її з Європою. Коли ён буде представляти Білорусь на саміті у Празі, переконати Москву в вірності буде значно тяжей, чим коли туди поїде прем'єр чи міністр заміжних справ. Але так виглядає, що ось ті чинники, об яких казав Ян, і до того ж просто особиста асалода від відчування признання, це більш важливі чинники, чим всі можливі ризики.
Гэта быў каментар Юрыя Дракахруста. Усе аналітычныя паведамленні на гэтую тэму ў эфіры і на сайце свабода.орг. Ну, а я таксама дадам, што саміт Еўразвязу ў Празе запланаваны на 7 траўня.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны кожныя паўгадзіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы.
Лавіце свабоду.
Магчымасць вяртання Беларусі ў еўрапейскія структуры разглядалася сёння ў Менску на канферэнцыі ўдзел грамадзянскай супольнасці ў ініцыятывы «Усходнія партнерства». Яе арганізавалі прадстаўнікі платформы падтрымкі супрацоўніцтва беларускіх арганізацый грамадзянскай супольнасці і мясцовых уладаў разам з брусэльскім офісам «За дэмакратычную Беларусь». Афіцыйны Менск на канферэнцыі прадстаўлены не быў, хаця сярод выступоўцаў чакалі і супрацоўніка МЗС Беларусі. Далей з Менску Владзімир Глот.
Удзельнік сённяшняй дыскусіі старшыня беларускага шуманаўскага таварыства Ігар Лялькоў сказаў свабодзе, што ўдзел ва ўсходнім партнерстве сапраўды можа стаць першым крокам на дарозе вяртання Беларусі ў Еўропу.
Нарэшце Беларусь хоць у які агульнаеўрапейскі працэс уваходзіць. Сам факт уваходжання хоць у нейкі агульнаеўрапейскі працэс, ну, ён стварае, што называецца, прэцэдэнт. Калі яна ўвайшла ў адзін агульнаеўрапейскі працэс, то далей якбы, ну, пры пэўных зменах натуральна ўнутры краіны, а ёсць падставы на падставе гэтага прэцэдэнту думаць і пра далучэнне да іншых агульнаеўрапейскіх працэсаў.
Часовы паверены ў справах прадстаўніцтва Еўракамісіі ў Беларусі Жан-Эрык Гольц-Апфель агучыў сёння лічбы фінансавання праекта ўсходняга партнерства ў розных краінах. Арменія атрымае больш як 98 мільёнаў еўра, Азербайджан – 92, Беларусь – 21, Грузія – 120, Молдова – 209, Украина 494 миллиона евро. Плянується, що у 2010-2013 годах фінансування підвищиться на 75%. У розмові зі «Свободою» спадар Гольц Апфель сказав, що 21 мільйон євро – далеко не усі гроші, які може отримати Білорусь. Додаткові сродки продугліджуються про зуділ країни у регіональних і міжрегіональних програмах.
Вже у рамках європейської політики добросусідства дається велика увага програмам міжрегіонального співпрацівництва. Білорусь дійнічає у трьох таких програмах: Польща, Білорусь, Україна, Латвія, Літва, Білорусь, Білорусь, регіон Балтійського моря. І тут усі отримують більше сродків менавіто з фондів європейської політики добросусідства. Європейська комісія вже сполучила відповідні фонди з фондами європейської політики добросусідства. І зрозуміло, з'явиться більше можливостей для розвиття співпрацівництва. А так само усходнє партнерство буде натурально у фокус уваги включатися.
Ігор Ляльков так тлумачить різні суми грошей, які отримає кожна з шести країн-удільниць усходнього партнерства.
Ну, это есть индикатор ступени заангажованности той или иной страны, готовности заангажоваться в весь комплекс того, что пропонуется усходним партнерством. Потому что, насколько я разумею, это есть вот наглядная демонстрация выников працы нашей дипломатии. Кажется, яны сказали, что Беларусь готова долучиться до того, такое каштует в сумме стольки, а до чегось не готова долучиться. Азербайджан, Армения готова долучиться до более широкого комплексу, питанию, яким будет соглашаться.
Гэта быў рэпартаж з Мінску, а я дадам, што 27 красавіка плануецца, што папа рымскі Бенедыкт XVI упершыню прыме Александра Лукашэнку. Што б вы сказалі беларускаму кіраўніку, калі бы папам рымскім нашае пытанне з горадні праз гадзіну? У эфіры «Свабода». Мясцовыя ўлады ў рэгіёнах адмоўна адказалі на заяўкі прадстаўнікоў аб'яднаных дэмакратычных сіл аб правядзенні мітынгаў, сходу і пікетаў да чарговай гадавіны аварыі на ЧАЭС. Ты не менш апазіцыянеры збіраюцца ўшанаваць памяць ахвяраў Чарнобылю і выказацца супраць будаўніцтва атамнай электрастанцыі ў Астравецкім раёне. Далей Валер Каліновскі.
Гомельская областная коалиция объединенных демократичных сил подавала заявку на проведение 26 красавика жалобного митингу у областном центре. Однак городские влады отмовили на той подставе, что до заявки не были прикладены домовы с милицией, коммунальными и медичными службами, поведомил представник Гомельской областной коалиции АДС Василь Поляков.
Это формальный такой отказ, формальная отмова, якая, безумовно, не заявляется, то есть те перелишенные причины не заявляются причинами, это только нагода для того, как не проводить. Причина в том, что улады в уголе боятся проявления какой бы ни было инициативы. С 2006 года не было ни одного становшего отказа на наши заявы, хоть подавалось за этот час больше за 100 заяв на проведение массовых мероприятий. Улады ни одного разу не дозволили.
Поводле Василя Полякова, оппозиция у Гомелі 26 красавіка ў складзе кветкі да мемарыялу ахвярам Чарнобылю і правядзе круглы стол, прымеркаваны да гадавіны аварыі на ЧАЭС. 24-25 красавіка гомельскія дэмакраты разам з прадстаўнікамі АДС з Менску Александрам Казуліным, Сергеем Калякіным і Анатолем Лябецькам наведаюць найбольш пацярпелыя ад радыяцыі мясціны в області – Ветку, Чачэрск, Карму, Хойнікі, Брагін і Нароўлю. На гэтыя паездкі дазвол уладаў не патрэбны. Паводле інфармацыі Васіля Палякова, 25 красавіка Александр Лукашэнка таксама будзе ў Чарнобыльскай зоне, але ў іншых раёнах таму сустрэча з апазіцыянерамі яму не пагражае. Прадстаўнікі апазіцыі з Менску маюць намер таксама наведаць Астравецкі раён Гарадзеншчыны, дзе ўлады збіраюцца пабудаваць АЭС. Мясцовы райвыканкам не дазволіў правядзенне дзвюх акцыяў, ініцыяваных апазіцыяй: сходу ў Астраўцы з удзелам уладаў і апанентаў будаўніцтва АЭС, а таксама антыядзернага пікету. Паводле актывіста мясцовага руху супраць будаўніцтва АЭС Мікалая Уласевіча, падставы для адмовы фармальныя. Нібыта ў мясцовай кінаканцэртнай залі могуць праводзіцца сходы толькі на дзяржаўныя святы. Спадар Уласевіч збіраецца пайсці на арганізаваную ўладамі ў піку апазіцыі сустрэчу грамадзян з дырэкцыяй будаўніцтва АЭС, якая запланаваная Астравецкім райвыканкамам на 23 красавіка, а таксама працягваць сваю кампанію супраць будаўніцтва АЭС у іншых формах.
Так, мы будзем праводзіць інфармацыйную кампанію, у якім гэта будзе выглядзець, Напевно, довідаєтесь після того, як нас будуть затримувати. Я хочу, щоб цього не відбулося, але, напевно, буде так. У нас міліція завжди діє так брутально.
Опозиція в Могильові не подавала ніяких заявок на проведення масових акцій до годовини аварії на ЧАЕС. Там збираються замовити імшу по ахверах Чорнобилю у костелах і церквах. У горках до годовини аварії на ЧАЕС меркують створити антиядерну групу, а у Бихові провести круглий стол для молоді про чорнобильські проблеми.
Рассказывал Валер Калиновский. Я додам, что Менгорвыконкам изменил маршрут Чернобыльского шляху 26 красовика, однако организаторы мают намер провести шествие по опленованном маршруте. У эфира Радио Свободы зараз про головные темы дня. В часе визита в столицу Латвии министр замежных справ Беларуси Сергей Мартынов подтвердил, что президент Беларуси Александр Лукашенко разом с иншими керовниками постсоветских краин удельниц программы «Усходнее партнерство» будет присутничать на саммите Евразвязу у Празе. У Верховном суде Беларуси завершился разгляд по зову створальников правооборонной организации «Наша весна» до Министерства юстиции относно отмовы у регистрации. Решение суду не на корысть правооборонцев. Аргкомитет для створения белорусской христианской демократии потребует от Мін'юста у трьохдзённый термін здаць адказ на фон сітуацыі з рэгістрацыяй гэтай партыі. Магчыма, вяртанне Беларусі ў еўрапейскія структуры разглядалася сёння ў Мінску на канферэнцыі «Удзел грамадзянскай супольнасці ў ініцыятывы «Усходнія партнерства». Менгарвыканкам змяніў маршрут Чарнобыльскага шляху 26 красавіка, аднак арганізатары шляху маюць намер правесці шэсце па забароненым маршруце. Мясцовыя ўлады ў рэгіёнах адмоўна адказалі на заяўку прадстаўнікоў аб'яднаных дэмакратычных сілаў аб правядзенні мітынгаў сходу і пікетаў да чарговай гадавіны аварыі на Чарнобыль атомной электростанции. У эфир Радио Свобода, в студии Ольга Короткевич. Я нагадаю, что наши передачи в интернете на сайте свобода.орг, а так само с нами можно связаться про телефон номер у Минска 266-39-52. Незабаве прогучите передача «Звонки на свободу». У Верховном суде Беларуси завершился разгляд по зову створальников правооборонной организации «Наша весна» до Министерства юстиции относно отмовы у регистрации. Решение суду не на корысть правооборонцев. Передает наш корреспондент Олег Грузделович.
Двух дзён хапіла Верховному суду Беларусі, каб разгледзець і ў выніку адхіліць пазоў правабаронцаў Валентіна Стэфановіча, Владіміра Лапковіча і Эліся Беляцкага да Мін'юсту. Нагадаю, у сакавіку Мін'юст вырашыў не рэгістраваць арганізацыю «Наша вясна», якая правяла свой устаноўчы сход у студзені. Учора, 21 красавіка, бакі выказалі суду сваю пазіцыю. Суд выслухаў сведкаў, вывучыў дакументы справы, прайшлі спрэчкі бакоў. Сёння з прамовай выступіў прадстаўнік пракуратуры Уладзімір Ляўданскі. Прокурор не пагадзіўся з ніводным аргументам прадстаўнікоў нашай Нівы і цалкам падтрымаў тыя прэтэнзіі да праваабаронцаў, якія ўчора выказаў супрацоўнік Мін'юсту Александр Харытон. Вось што сказаў Уладзімір Ляўданскі.
Что Министерство юстиции имелись законные подставы одной у Державной регистрации громадского правооборонного объединения «Наша весна». Удовлетворение разглядаемой скарги на одну Минюсту у Державной регистрации данного объединения надлежит отказать. А что это значит, что при полной организованности и наявности ожидания регистрацию могут пройти отразу, о чем свечить привезенные, учёные лишь из зарегистрированных объединений в разных направлениях деятельности. Дякую.
Нагадаю, супрацоўнік Мін'юсту Александр Харытон назваў суду некалькі грамадскіх арганізацый, якія апошнім часам атрымалі рэгістрацыю. Што да «Нашай вясны», то, паводле Александра Харытона, яна зрабіла шэраг непапраўных памылак у дакументах, пададзеных на рэгістрацыю. Правабаронца Владзімір Лапковіч нагадаў, што «Наша вясна» ўжо ў другі раз не можа зарэгістравацца, а яшчэ да таго была закрытая арганізацыя «Вясна», якая назірала за прэзідэнцкімі выбарамі 2001 году. Вось як Владзімір Лапковіч пракаментаваў рашэнне суду.
Відавочна, это было бачна ў судовым працэсе, што мы маем справу з палітычна матываваным рашэннем. Тыя довады, аргументы Міністэрства юстыцыі, якія прагучалі, яны тычацца не закона, а пунктуацыі арфаграфіі. Зразумела тое, што ў Беларусі сённяшняя ўлада максимально імкнуцца несці ні на якія сістэмныя змены, наяўнасць правабарончых арганізацый з'яўляецца палітычна шкодным. Это яшчэ раз прадэманстравана і гэтым судовым паседжаннем.
Вядомы праваабаронца з беларускага хельсінскага камітэту Гары Паганяйла падзяліўся сваімі ўражаннямі ад працэсу.
Речь надо вести, прежде всего, о политической дискриминации. Многие общественные объединения, которые не задевают интересов этого государства, неправового, тоталитарного, проходят процедуру регистрации при более грубых нарушения. Но там государство заинтересовано в квази таких структур с тем, чтобы говорить о том, что вот у нас развивается гражданское общество. На самом же деле по политическому вот этому принципу обрезаются те, кто реально хотел бы повлиять на ситуацию в стране, на законность, правопорядок.
Представники нашей вести нагадали, что недавно провели еще один установочный сход и будут домагаться регистрации третий раз.
Рассказывал Олег Руздилович. Аргкомитет для створения белорусской христианской демократии потребує от Минюста у трехдневный термин дать отказ на консультации с регистрацией этой партии. Отповедная заява была передадена сегодня отказным секретаром БХД Дянисом Садовским, начальнику управления громадских объединений у министерства Олегу Слежевскому. 12 соковика БХД предоставила Министерству юстиции все документы, которые необходимы для регистрации партии. Нагадаю, 15 красовика Министерство юстиции отмовило керавництво Аргкомитета комитету БХД у регистрации, а 16-го Минюст припынил свое же решение об нерегистрации БХД. При этом керавництво министерства не назвало термину припынения решения.
Паштовая скринка 111. Агляд листов на свободу. Нам пишет Геннадий Орлукевич из вёски Богдановцы Шушинского района. Цены с каждым днем растут, а зарплаты и пенсии на месте. Я разумею кризис, але на во что в таким разе выдавать АЭС, новые стадионы да ледовые палацы? Гэты да іншыя лісты слухачоў свободы у новой передаче «Паштовая скрынка 111».
Агляд лістоў на свободу адразу пасля выпуску навінаў. Упершыню за 15 гадоў у Магілёве можа з'явіцца беларускамоўная кляса. Пра намер адкрыцця заявілі ў аддзеле адукацыі Ленінскага раёна абласнога цэнтру. Чыноўнікі запэўніваюць, што гатовыя вучыць па-беларуску нават адно дзіця. Паводле іх, у школах гораду ўжо пачалося інфармаванне бацькоў пра набор у клясу. З Магілёву наш корэспандэнт Андрэй Белагубаў.
Ініцыявалі адкрыццё беларускамоўнай клясы ў Магілёве муж і жонка Бацюковы. Іх сын Мікола больш за 2 гады наведвае адзіную ў Магілёве беларускамоўную групу дзіцячага садка номер 81.
Ведаючы, што ўсё з двух таварах і хутка не робіцца, я напісаў заяву з просьбай прыняць Колю ў беларускамоўную класу. Мне цераз месяц прыйшоў адказ, што будзе фарміравацца такая група на базе 8 школы, зараз абмяркоўваецца пытанне камплектацыі гэтай школы. Чакаецца заява ад іншых бацькоў.
Кажа Алексей Бацюков. Заява Бацюковых пакуль адзіная ў аддзеле адукацыі.
Мы бросілі сообщение по всем школам для того, чтобы изучить запросы родителей. Ждем отклика от родителей. Администрация школ проводит эту работу на родительских собраниях. Мы будем об этом говорить и будем набирать такой класс. Но в любом случае, даже если наберем для одного ребенка, мы тоже будем изыскивать возможность открытия класса.
Зазначая наместница начальника отдела адукации Людмила Ковалева. На початку 90-х у 8-й школе уже были белорусскомовные классы. У 1994 году их зачинили небатазгодно с потребованиями батьков. У администрации, однако, про те клясы не памятают.
Очевидно, когда-то проба такая была, как там уже в моду были, вошли эти классы. Поэтому я думаю, что не зря отдел образования остановился именно на нас. Проводим родительское собрание для первоклассников, и завуч выходит с предложением к родителям. То есть явит желание, пожалуйста. Если это будет 1-2 ребенка, все равно класс будет функционировать.
Запевнивает директорка школы номер 8. 8-я школа знаходится у далечыні от большини Могилевских районов. Это может стать проблемой для формования клясы. Личить один из инициаторов створения у Могилеве белорусскомовной группы у дитячем садку Змитер Соловьев.
Кляса – это не то же самое, что садок. Когда садку дитя заводишь на целый день, то початкового класса сканчиваются занятки здесь и в обед. Просто физической максимости у войсков, которые живут далеко, забирать детей не будет. Почему тут как выезде 2-3 кляса по городу?
Поводле суразмоўцы, беларускамоўная грамада ў Магілёве прыкладзе максімум намагання, ў капу адзіным беларускамоўным класе вучылася як мага больш дзяцей.
З Магілёву наш корэспандэнт Андрэй Белагубаў. Сярод гарадоў Магілёўшчыны толькі ў Горках на сёння ёсць беларускамоўныя класы. Іх дзве. У 4-й горадскай школе ў 11-й класе вучацца 4 вучняў, а ў 5-й 5. Класы адчынілі на патрабаванне 7 каральковых. Што да адзінай беларускай мовы, беларускамоўнай групы вясёлка ў дзіцячым садку, якую адчынілі ў Магілёве ў снежні 2007 году, то яе на сёння наведаюць 6 дзетак. У эфир «Свобода» и «Душора» Белорусская служба «Радио Свобода» по новым адресе у Празе.
Шановные слухачи, подаем новый адрес для поштовой сувязи с «Радио Свобода» у Чехии. Коли вы хотите написать нам у Чехию, адрес наступный. Белорусская служба «Радио Свобода», улица Виноградска, 159А, Прага, 10, Чешская Республика, индекс 10-30. Адрес пожадана писать латинкой. Зверить написание вы можете на нашем сайте свобода.org. Наш адрес в Минску застается той самой. Поштовая скринка 111-220-005, Минск, Беларусь.
Ну, а наш телефон у Минску 266-39-52, номер для смс-поведомления 391-22-24. Ну и зараз передача «Звонки на свободу». Огляд подрихтовала Галина Бакунчик.
Александр Лукашенко атрымаў запрашэнне прыехаць на сустрэчу кіраўнікоў краінаў, якія ўваходзяць у праграму «Усходняе партнерства». Каментар слухачкі «Свабоды».
Намагання Сітай Європи усталяваць панібрацкі адносіны з іранскім прэзідэнтам скончыліся вялікім скандалам. Наступны урок Європа вельмі хутка атрымае ад нашага Рыгоравіча. Не выключаю, што і рукі яму будуць паціскаць, і малому Міколкі ў ногі кланяцца, таму што наш народ вымірае хуткімі тэмпамі, і на нашы абшары ўжо паклалі сваё вока заходнія тоўстыя кашалькі.
Магчымая сустрэча кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі з папам рымскім Бенедыктам XVI яшчэ адна тэма абмеркавання.
Это Александр Анатольевич Яскевич. Вельми цікаво. Поедет наш батька в Ватикан. Может, там папа задаст ему питание. А який Бог тебе надав, умел Александр Григорович, у коллег поднимать льготы? Может, они тебе вшивые блоки? Ти покраснеть. Или, мне кажется, на этом каменном тваре уже некая краска. Не простудись.
Знаходы визита у Ватикан Александр Лукашенко. Может, его там будет максимость покаяться за свои грехи, особенно за разгон мирных демонстраций, когда он отобрал право у народа выказывать свой протест.
В наступном телефоновании слухач задает питание.
Примите информацию, ликвидаторы чернобыльцев, инвалидов снимают пенсии. С чем это связано? Я бы хотел узнать.
Отказывая старшиня громадской организации «Союз Чернобыль-Беларусь» Александр Волчанин.
Хочу сказать этому слухачу, коли люди малоактивные, то держава глядит, что им и не потребна ни пенсия, ни пенсионный взрост выхода на пенсию. Так я хочу сказать, что давайте будем совместно працовать над тем, как пенсии не изменшились и платили, как полагается. Будьте активны в отстаивании своих законных интересов.
Шановные слухачы, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52. И он працуе 24 гадзіны на сутки. Номер мобильной сувязи для смс-поведомлення плюс 375-29-391-22-24. Телефануйте, пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставленне до подзел у Беларуси и свете. Мы так само чакаем водгукаў на працу «Радио Свобода». Працягваем программу выказываннями на адрес слухачоў «Радио Свобода» и «Державного телебачення Беларуси».
Я хочу сказать, все эти тетки, дядьки, которые в угоду свободы звонят, не считайте вы себе народом. Який ж вы народ? Вы халуи, прихвостники свободы. А свобода, что вы хотите поругать православных с Польшей? Я уверена, вы эту Яну довели. Заманиваете ее в свои там вертучоне это. Потом, ах, Лукашенко, ах, милиция виновата, вы во всем виноваты. Боже мой, как вас противно всех слушать, а этих тетек, дядек сидят, жуют, добро жуют хлеб белорусский, получают от государства пенсии и брешут, брешут. Никто вам не даст растерзать нашу родную Беларусь. Никто! Запомните, никто! Я сама пойду на баррикады против вас. Приспешники, полицаи бывшие. Везде кризис. Еще не такие, как у нас. Эх, кругом подливаете кипяточку.
Знаете, вот так наболело. Смотришь белорусское ТВ и думаешь, ну что у них такая ностальгия по тому застою? Ведь ничего хорошего в том времени не было. Ну не было, нет. Что может быть хорошего в фашизме? Так и хочется плюнуть им за эту бездарную пропаганду и продажу собственного народа. Удачи. Тина.
Thank you. Агляд ваших звонков на свободу сегодня подрихтовала Галина Абакуншик. Я еще раз нагадываю наш телефон у Менску 266-39-52. Номер для смс-поведомлений 391-22-24. Одразу после выпуска новинок поштовая скринка 111.
Менску 18:30. Вы на хвалях Радио Свобода. Тут Ганна Соус. У эфиры новины. Спачатку про белорусские подеи. Поводле министра замежных справ Беларуси Сергея Мартынова Александр Лукашенко возьме удел у праским саммите разом с іншими кіраўниками постсоветских краинов, удельниц программы «Усходнее партнерство». Верховный суд Беларуси отхилил позов стваральников правооборонной организации «Наша весна» до Министерства юстиции на конт адмовой регистрации. Аргкомитет для створения партии «Белорусско-христианская демократия» потребуя от Министерства юстиции у трехдённый термин дать отказ на конт ситуации с регистрацией партии. Максимость вертания Беларуси у европейские структуры разглядалась сегодня у Менску на конференции «Удел громадянской супольности у инициативе «Усходнее партнерство». Менгар выконкам изменил маршрут Чернобыльского шляху 26 красовика. Организаторы Чернобыльского шляху мают намер провести шесть по забороненным маршруте. Мясцовые улады у регионах отмовно отказали на заявки представников объединенных демократичных сил о проведении митинга у схода и пикетов до шарговой годовины аварии на Чернобыльской атомной станции. Тем не менее, оппозиционеры собираются ушановать память ахвяров Чернобылю и выказаться супраць будаўніцтва атомной электростанции у Островецким районе. У мостах сегодня выкликали у военкомата активиста Руху за свободу Олега Пронского. Его хотели неоткладно забрать у войска, але отклали призыв до осени. На лето плануется скасовать визовый режим с Израилем. Про это журналистам поведомил надзвычайный и полномостный амбассадор Израиля в Беларуси Эдуард Шапира. Вы на хвалях Радио Свобода. Протягиваем выпуск новинок «Сегодня у свете». Дзяржсакратар США Хиллари Клинтон заявила, что Злучаные Штаты готовы ввести самые жесткие санкции супраць Ирану у выпадку, коли ён откине пропановы сусветной супольности об перамовах и протягне ядерные распрацовки. Кіраўнік аб'яднанага камітэту начальнікаў штабоў узброеных сілаў США адмірал Майк Малін прыбыў у Ісламабад для сустрэчы з пакістанскімі ўрадоўцамі. Раней сёння ён наведваў Афганістан. Талібы пашыраюць зону свайго ўплыву на паўночным захадзе Пакістану, паведалі прадстаўнікі мясцовых уладаў. У Вялікай Брытаніі вызваленыя без выстаўлення вінавачанняў усе 12 чалавек, затрыманых на пачатку красавіка, паводле падазрэння ў падрыхтоўцы буйнога тэракту. ЗША падтрымліваюць планаваныя вайсковыя манеўры НАТО ў Грузіі і падкрэсліваюць, што яны не ўяўляюць пагрозы для Расіі. Паводле міністра абароны Шры-Ланкі, каля 82 тысячаў мірных жыхароў на поўначы краіны ўцяклі з зоны баёў паміж урадавымі войскамі і тамільскімі сепаратыстамі. У Паўднёва-Афрыканскай Рэспубліцы сёння праходзяць парламенцкія выбары. На хвалях свабоды вы слухалі навіны. Наступны выпуск у нашым эфіры праз паўгадзіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Хвілінаў праз 15 эксперты за свабоды. Чаму Александру Лукашэнку абавязкова патрэбныя перамогі? На гэты раз мы будзем гаварыць пра перамогі спартовыя. Але спачатку адказы на лісты слухачоў свабоды. Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
На працягу апошніх месяцаў у паўсядзённым жыцці большасці людзей у Беларусі адбыліся змены, якія прымушаюць глядзець у будучыню з няпэўнасцю і трывогай. У многіх знізіліся заробкі, многія страцілі працу. Шмат якія прадпрыемствы, каб не скарачаць персанал, перайшлі на скарочаны працоўны тыдзень. У выніку работнікі нібы і не сталі беспрацоўнымі, але доходы их скороціліся вельмі істотна. І ўсё гэта на тле інфляцыі, няспыннага росту цэнаў. Роздум пра сваё цяперашняе жыццё, пра тое, як яно змянілася за апошні час, тэма многіх лістоў у свежай пошце свабоды. Пачну сённяшнюю размову з допіса нашага даўняга слухача і аўтара Геннадзя Арлукевіча з вёскі Богданаўцы Шучынскага раёну. Ён піша: «Нядаўна ў мяне нарэшце з'явіўся прымач, і цяпер я кожны дзень слухаю вашы перадачы. Будзе магчымасць, дык і патэлефаную на свабоду. Пра многае хочацца выказацца адкрыта. Вельмі ўжо набалела на душы, да крайнасці. Не магу больш слухаць, калі выступае Лукашэнка. Усе наўкол вінаватыя, толькі адзін ён ва ўсім мае рацыю. Вось і палепшыў нам жыццё, так, што далей няма куды. Цэны з кожным днём растуць, а зарплаты ды пенсіі застаюцца ранейшыя. Я разумею, крызіс. Але навошта ў такім разе будаваць АЭС, новыя стадыёны, лядовыя палацы? Няўжо нельга пачакаць да лепшых часін, калі выправіцца сітуацыя ў краіне? Складваецца ўражанне, што ўлада думае не столькі пра нас, простых людзей, колькі пра задавальненне ўласных амбіцыяў. І як жыць нам, пенсіянерам ды інвалідам? Вось у мяне ложак зламаўся, коўдра ды падушкі рвуцца, а будку няма, бо ўсё старое. Але калі я куплю што-небудзь новае з неабходных рэчаў, дык буду сядзець галодны», — напісаў сваім лісце на свабоду Геннадзь Арлукевіч з вёскі Богданаўцы з Шучынскага раёну. Такія ж ці падобныя прэтэнзіі выказваюць сёння ў Беларусі многія людзі, асабліва найменш абароненыя інваліды ды пенсіянеры. Але прэзідэнт Лукашэнка, мяркуючы па ягоных апошніх заявах, мае цвёрды намер, нягледзячы на крызіс, у сціслыя тэрміны пабудаваць столькі лядовых палацаў, колькі неабходна дзеля таго, каб Беларусь магла прыняць хакейны чэмпіянат свету 2014 году. Наступны кароткі ліст рэпліка наконт сённяшняй беларускай рэчаіснасці ад нашага слухача Сергея Шаміёнкі з Менску. Ён піша: «Мой дзед удзельнічаў у другой сусветнай вайне, ваяваў пад Сталінградам, быў там паранены, узнагароджаны ордэнам і медалямі. Пасля вайны працаваў у ЦК КПБ на кінастудыі «Беларусьфільм». Дзеля чаго ён змагаўся ў вайну і працаваў? Каб мы жылі як зараз? Каб ягонага ўнука судзілі за ўдзел у палітычнай дэманстрацыі, і ён сядзеў без працы? Дзеда звалі Горцаў Мікалай Міхайлавіч. Як жа так, дарагая рэдакцыя? Дзе ўсё тое, за што змагаўся мой дзед?» Подпіс Сергей Шаміёнка, літаратар, Менск. Калі праз некалькі дзесяцігоддзяў пасля вайны некаторыя былыя савецкія салдаты-пераможцы атрымалі магчымасць бываць у тых, каго яны перамаглі, то таксама задавалі падобныя пытанні. Як жа так? Дзе ўсё тое, за што мы змагаліся? Чаму мой равеснік, якога я гнаў ад Масквы да Берліна, жыве ў маёнтку і ездзіць на мерседесе, а ў мяне калгасная хата-развалюха ды разбітая інвалідная мотакаляска замест машыны? Адказы на гэтае пытанні пра тое, чаму ўсё так і хто ў гэтым вінаваты, шукаць трэба ўсім разам, спадар Шаміёнка, і дзядам, і бацькам, і ўнукам, бо пэўная ступень віны за цяперашні стан грамадства і краіны на ўсіх пакаленнях. Мы працягваем атрымліваць водгукі на нядаўнія выказванні Аляксандра Лукашэнкі на адрас апазіцыйных лідараў. Нагадаю, падчас паездкі па Віцебшчыне ён назваў апазіцыю ворагамі народа і пятай калёнай, а таксама вашывымі палітыкамі і адмарозкамі. Вось што піша з гэтай нагоды ў сваім лісце на свабоду наша слухачка Марыя Кандратовіч з Ліды. З вуснаў Аляксандра Лукашэнкі нярэдка злятаюць словы злыя, абразлівыя, лаянка на адрас палітычных апанентаў. Гэта сведчыць пра тое, што сэрца ягонае напаўняюць зусім недабрыня і неміласэрнасць да людзей. Непрыемна і прыкра чуць такое ад кіраўніка дзяржавы. А за любое зло чалавеку будзе адплачана злом, а за нянавісць – нянавісцю. Гэта клічыць Марыя Кандратовіч з Ліды. Пры ўсёй слушнасці вашых, спадарня Кандратовіч, нараканняў, варта мець на ўвазе, што да палітыкаў пры ацэнцыі іхных прамоваў наўрад ці варта падыходзіць з такімі ж меркамі, як да прапаведнікаў, духоўных пастараў, маральных аўтарытэтаў. Палітычная барацьба не надта чыстая справа і рэдка робіцца чыстымі ж рукамі. Зрэшты, гэта зусім не здымае адказнасці з надзеленых высокай уладай асобаў за тое, што яны гавораць публічна. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лісту на свабоду». З вамі Валентын Жданков. На тэму эканамічнага крызісу і спроба ўлады наладзіць кантакты з Захадам ліст ад Галіны Александроўскай з Магілёву. Слухачка піша. Слухаю аднаго высокапастаўленага вертыкальшчыка, прызначанага асабіста Лукашэнкам. Спрабуе пераканаць, што той крызіс, які бушуе ў свеце, не наш, чужы, а ў Беларусі толькі часовыя цяжкасці. Атрымліваецца, што Беларусь – гэта нейкі асаблівы свет, у якім просты народ лічаць за дэбілаў прыгонных. Урад і парламент нібыта і ёсць, нешта папіскваюць, але іх увогуле не чуваць, і ўсе ведаюць, што з імі ніхто не лічыцца. І ўсю гэту берлогу абараняе магутны шчыт з АМОНу, арміі, міліцыі, на які марнуецца амаль увесь беларускі бюджэт. Выдатна, што Еўразвяз гатовы прыняць Беларусь у праект «Усходняе партнерства». За гэта мы яму вельмі ўдзячныя. А Лукашэнка няхай падзякуе Еўропе за тое, што дапамагае яму ўратавацца ад поўнай залежнасці ад Расіі. Цяпер у Маскве ўбачаць. Не дадуць крэдыт, возьмем у іншым месцы. Для Расіі в акно ў Еўропу рэч неабходная. І няхай ведае, што яно нятаннае. Напісала ў сваім лісце на свабоду Галіна Александроўская з Магілёву. Заўважыў спадарня Александроўская, што апошнім часам заяваў чыноўнікаў пра тое, што крызісу ў нас няма, больш не чуваць. Сціхлі пасля таго, як выявілася, што паводле вынікаў за першыя месяцы года пра 10% рост беларускай эканомікі давядзецца забыць, а дзяржаўны бюджэт павінен быць перагледжаны ў бок істотнага скарачэння. Уласныя прэтэнзіі да беларускай апазіцыі і парады для яе мае наш слухач Барыс Баранаў з Полацку. У сваім лісце на свабоду ён піша: «Наша грамадства цяпер як ніколі раз'яднанае. З аднаго боку, тыя, хто задаволены сваім становішчам, гэта начальства і работнікі паспяховых прадпрыемстваў, іх меншасць. Яны раскашуюць за кошт бядотнага стану іншых, а асноўная маса насельніцтва не жыве, а толькі існуе. Дык вось нашай апазіцыі варта распрацаваць канцэпцыю яднання, а дзеля гэтага трэба дамагацца. Скасаванне працоўных кантрактаў для большасці работнікаў, якіх з дапамогай гэтых кантрактаў трымаюць у чорным целе. Выроўніванне заробкаў, начальнік не павінен зарабляць у 50 разоў болей, чым падначалены. Прамых выбараў чыноўнікаў вертыкалі, рэферэндумаў па ўсіх актуальных пытаннях, аслабленне ўлады прэзідэнта і вертыкалі. Галоўнае не тое, хто будзе прэзідэнтам. Галоўнае – змяніць сістэму. Толькі агульная ідэя прынясе вынік. З павагай слухач Баранаў. А так хацелася б быць не Баранавым, а Беларусавым. Горад Полацк». Дарэмна вы, спадар Баранаў, іранізуеце над уласным прозвішчам. Яно не горшае за іншыя, ніякага здзеклівага ці прыніжальнага сэнсу продкі ў яго не ўкладалі. Што да вашых прапаноў? Апазіцыя даўно выкарыстоўвае ў сваіх праграмных дакументах і гэтыя, і многія іншыя тэзісы, накіраваныя на дэмакратызацыю і рэформу ўлады. І іншая справа, што магчымасцяў дзеля таго, каб улада прыслухалася да гэтых патрабаванняў, у апазіцыі не надта шмат. І перш за ўсё таму, што само грамадства не выяўляе дзеля гэтага колькі-небудзь заўважнай актыўнасці. На заканчэнне кароткі ліст ад Алеся Шустоўскага з Барысава. Слухач адгукнуўся на нядаўнюю перадачу з удзелам Уладзіміра Някляева. Паэт на пачатку красавіка быў грамадскім рэдактарам «Свабоды» і ў адным са сваіх выступаў разважаў пра лёс беларусаў і Беларусі. Алесь Шустоўскі з нагоды пачутага піша: «Цалкам пагаджаюся з Уладзімірам Някляевым, бо мне зразумелыя ягоныя думкі, трывогі і сумневы наконт таго, ці дойдзем мы калі да Беларусі. Талент паэта Някляева на відавоку, а ягоныя філасофскія трактаты заслугоўваюць таго, каб стаць стрыжнем беларускай нацыянальнай ідэі. Здароўя і сілаў паэту», пажадаў у сваім лісце на свабоду Алесь Шустоўскі з Барысава. Дзякуй, спадар Шустоўскі, вам і ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
На ваши листы отказывал Валентин Жданко. Наш адрес у Беларуси ранейший 220-005, Минск, 5, поштовая скрынка 111.
www.svoboda.org/m.
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svoboda.org/m.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m.
Свабода,
якая заўсёды з табой. Працягнем праз хвіліну. Я нагадаю, што кожная чвэрць гадзіны на нашых хвалях асноўныя тэмы і паведамленні сённяшняй праграмы.
У часе візиту у столицу Латвии министр замежных справ Беларуси Сергей Мартынов подтвердил, что президент Беларуси Александр Лукашенко разом с іншими керовниками постсоветских краин у день из программы «Усходнее партнерство» будет присутничать на саммите Евразвязу у Празе. У Верховном суде Беларуси завершился разгляд по зову створальников правооборонной организации «Наша весна» до Министерства юстиции относно отмовы у регистрации. Решение суду не на користь правооборонцев. Аргкомитет для створения белорусской христианской демократии потребует от Минюста у трехдневный термин дать отказ на кон ситуации с регистрацией этой партии. Максимость вертания Беларуси у европейские структуры разглядалась сегодня у Менску на конференции «Удел громадянской супольности у инициативы «Усходнее партнерство». Медгорвыконкам изменил маршрут Чернобыльского шляху 26 красовика, однако организаторы шляху мают намер провести шесть по забороненным маршруте. Мясцовые улады у регионах адмовно отказали на заявку представников объединенных демократичных сил о проведении митинга у сходу и пикета до шарговой годовины аварии на Чернобыль атомной электростанции.
Протягивая нашу программу «Экспертиза свободы». Тренеру аматорской сборной по хоккею Гомельской области Лебедеву поражало звольнение после того, как его команда выиграла у президента. Чем подлумачить прагу Лукашенко до перемог у спортовых споборництвах? Як оценить культ спорту, який створается у Беларуси? Чому рациональные поводины Лукашенко як политика не распаўсюджваются на его спортовые захопления? Гэтае пытанне за круглым столом экспертызы свободы абмяркоўваюць кіраўнік Беларускай службы радио «Свобода» Александр Лукашук и редактор аналитичного бюллетеня «Беларускі тыдзень» Александр Класковскі. Вядзе перадачу Валер Карбалевич.
Лукашенко уже амаль 15 годов одинный усеуладный керавник 10-миллионной краины. Державные медии створили в образ мудрого, чистого, непогрешного керавника, якого любит и однодушно подтримливает весь народ. Здавалося б, это повинно было полностью задоволить его прагу до улады, перемогов, славы, величи. Але вось отримливается, что статусу политичного триумфатора ему недостатково. Ён увесь час імкнецца стать кумиром тысяч заўзятаров, перемагать под шум трибунов. Что это такое? Потребность у постоянным допингу у выгляде штодённых перемог? Ці реализация дитячей мары стать спортовой зоркой, про что он сам казал у некоторых интервью? Спадара Лукашук.
Мне падаецца вельмі цікавым увогуле тая увага, якую Александр Лукашенко надае спорту і свайму ўдзелу ў ім. Калі нават паглядзець гістарычна, скажам, у старажытным Рыме, гладыятарскія баі былі месцам, на якім прысутнічалі ўсе ад імператара да народу. Тое, што прэзідэнты, кіраўнікі розных краінаў часам займаюцца спортам, не сакрэт. Напрыклад, той же самы прэзідэнт Амерыкі Барак Абама, баскетбалісты, ходзіць на матчы баскетбольных камандаў. Папярэдні прэзідэнт Джордж Буш быў уладальнікам спартовай команды, цікавіўся бейсболом, так само не скрывая своего захопления дзюдо, былы президент России, ці там горными лыжами. Але тут мы бачим нечто іншее. Тут мы бачим жаданне тотальной перемоги. Мне здаецца, что это говорить только про одно, что человек успрымая свет выключно, як то, что называется, гульня с нулевым выником. Альбо ты перемог, альбо ты проиграл. Калі ты сдался и стоишь передо мной на коленях, тады я тебе могу даровать и не. Еще вот один крок, и наступный мы будем узгадывать слово Горького. Калі ворог не сдается, его знищают. Вот эта лексика перемоги, мне сдается, она однольковая, что у политичным, что у социальным, что у спортовым в образе керовника державы. 3 года тому, перед президентскими выборами, у Менску отбывалась гульня хоккейной команды клуба президента с командой прессы России. Гульня отбывалась у парку Горького, у спорткомплексе юнаства. Мне удалось добыть тогда квиточек, как раз было до выборов дзён 10. Некольки уражений с этой гульни. Вся заля была заполненная в учнями Суворовской учебни, яких пригнали туда больше, чем за годину, и они все сидели и чекали. Одна трибуна была для гостей, на якую понуро притягнулись куча там министров, редакторов державных газетов, и вот выезжают две команды. В команде прессы России гуляют журналисты. В команде президента гуляют профессиональные гульцы, сябры сборной Беларуси, які гуляли в высших лигах, удельничали в чемпионатах света. И несколько аматоров, сыны его, и он сам. Его же первый тайм скончается с ликом 2-1, выиграет белорусская команда. Перепынок, российская команда выходит на лед, белорусской нема. Нема 5 минут, нема 10 минут, и они появляются на лед про 25 минут. И они все понурые, и они выглядают просто с тварами, как забойцев. И они выходят на лед, и далее они просто знищают эту команду. Настолько видовочно, что отбылось в эти 25 хвилин, настолько это была уже не гульня, а сбитье просто, это далеко выходило за межи товарищеской гульни. Но я иду еще один эпизод. Булиты. Там не выдаляют людей, а коли порушение, значит, призначают булит. Лик шталту 15-2. Некому там заматоров дадут зараз закинуть еще тайбу российцам. И Лукашенко кричит: «Иван!» Оказывается, это самый некий там лепший гулец, мастер спорта международного класса. И в этот момент при лику 15-2 президент примушает его закинуть еще одну шайбу. Это было добивание до опошнего конца. На поставе вот этого, у меня было интервью с CNN, и я кажу, после этой гульни на выборах президент набирает 82% голосов. Я памятаю, что мне эту лишь, вот, миновито после этой гульни стало видово, что человек принимает только такой выник, только тотальная перемога.
Спадар Класковский, а вы як лічыце, сапраўды вось для Лукашэнкі ідэя перамог, праблема перамог, гэта светапогляд, гэта вобраз жыцця, і па-іншаму ён не ўяўляе, хоць у палітыцы, хоць у спорце?
На мой погляд, тут працуе комплекс чыннікаў. Першае, што ляжыць на паверхні, гэта вось патрэбна спартовыя гэтай перамогі як складнік іміджу, таму што Лукашэнка спавядае імідж моцнага лідара, ну а моцны лідар ён павінен ва ўсім быць моцны. І спорт гэта менавіта тая сфера, дзе моц праяўляецца ў такім аголеным, у першабытным выглядзе. Аднак я думаю, што гэта толькі частка тлумачэння, і сапраўды тут магчыма варта карыстацца не только политологичным инструментарием, але и инструментарием со сферы психологии. Потому что вось, психологи кажут, что дорослый человек старается компенсовать, добрать то, чего не добрал у дятинстве. Я фактично належу до того самого поколения хлопчуков, что росли у 60-х, на початку 70-х годов. Я памятаю, это была эпоха триумфу советского хоккея. И тогда это все узнималось на великую идеологичную вышиню. И натурально, когда там на чемпионате свету, осилки из советской сборной отрымывали кубки, медали. Я думаю, что многие хлопчуки хотели опынуться на их месте. Тем более, что у вёсцы тогда небогато жили. Я памятую, не каждый мог себе дозволить коньки купить, клюшки. У когось-то с тягом часу все эти комплексы выветрились, а комусь-то вот эти эмоции, эти летучени запали глубоко в душу. И вот, когда уявить себе, что у человека здесь нились мары, которые сдавались вот недосягайными у политической площади, он мохся того, чего хотел, то, видать, настала черга реализовывать у весь реестр, так бы мовить, летутенью. Тут еще есть и момент такой идеологичный, может, в неким сенсе навод белорусский президент опынулся закладником державной идеологии. Сенс этой идеологии, что есть один политик, и он мусит быть первым во всем. И он лепит за всех ведает, как сеять, как жать, как там заливать бетон. Ну и натурально, по логике речев, и он и в хоккее мусит быть наилепшим. Так что в этом сенсе уже проигрывать это замах на державную идеологию, коли хочется.
Нагадаю, вы слухаете экспертизу свободы на тему «Чаму Александру Лукашенку обовязково потребные перемоги». Вяде гутарку Валер Карбалевич.
Можа, у такой празе да спорту нічога дрэннага няма. Можа, як даводзяць афіцыйныя медыі праз гэты культ спорту, ствараецца прывабны вобраз Беларусі як спартовай дзяржавы. І, дарэчы, краіна мае зусім недрэнныя спартовыя поспехі апошнімі гадамі. І ў будаўніцтве 20-30-лядовых паласаў у райцэнтрах падчас крызісу таксама нічога дрэннага няма. А прэзідэнт падае народу прыклад здаровага ладу жыцця. Як вы на гэта глядзіце, спадар Лукашук?
Ни один президент ни в одной стране свое хобби не может выкористовывать державные сродки для его задовольнения. Хоккей вельми дорогий спорт. Побудовать ледовые палацы, это же не Финляндия, это не Норвегия, на Гомельщине, подтримливать их у працовном стане, это вельми дорого. Это великая потреба энергоресурсов. Специальное обсталевание сегодняшнее. Форма сама, коньки, все это настолько дорого, что ни про який массовый характер и оздоровление говорить не приходится.
Господар Класковский, как вы лечите сама идея культу спорту в Украине? Как до ее ставится?
Вогуле, конечно, в сучасной европейской краине потребна и добрая спортовая инфраструктура. Навод, коли краина не надто богатая, трошки нечто треба и новый рост будовать, потому что мусить быть умовы для гармоничного развития особы. Теперь же первоважно отримливаются такие почемкинские вёски у выгляде этих дорогих соправды и не надто эффективно выкористовываемых спортовых объектов. Потому что хоккей не самый массовый и вельми дорогий вид спорту. Можно было бы, я думаю, за гэтыя грошы пабудаваць шмат болей прасцейшых спартовых пляцовак у розных мікрараёнах, а іх катастрафічна не стае. Там, дзе ёсць некія спартовыя арэны, там усё пераведзена на камерцыйную аснову. І што ж тычыцца п'янства, алкагалізму, якое расце вось такімі шалёнымі тэмпамі, то гэта якраз следства таго, што фактычна сістэма працуе толькі на паказуху. Разам з тым, продаж алкаголю гэта таксама камерцыя, гэта дае добрыя грошы. І таму атрымліваюцца такія фарысейскія развагі пад здоровый лад життя, разом с тем народ просто спойвают.
Вот с того эпизода, про який рассказал Александр Лукашук, коли он сам присутничал на хоккейном матче с уделом Александра Лукашенко, выникают цікавые высновы. Нема сумневу, что, например, у политической сферы Лукашенко довольно рациональный политик с выдатной политической интуицией, отчуванием социуму его ментальных импульсов. И у гэтым с ним тяжко споборничать. А вот, коли Лукашенко надевает спортовую форму, то все эти таланты раб там зникаюць. Прага да перамогі засланяе, здаецца, здаровы сэнс. Яго каманда перамагае, каманды, складзеныя з алімпійскіх чэмпіёнаў, з былой зборнай СССР ці канадскіх прафесіяналаў з НХЛ. Падаецца, што сам Лукашэнка абсалютна не адчувае фарсавасці сітуацыі і мусіць сапраўды лічыць сябе выбітным хакеістам. Як гэта патлумачыць?
Тяжко ведать, что на самом речь он думает после этих перемогов. Скажем, после той сокрушальной перемоги над журналистами России, Лукашенко подъехал, целая была церемония, потом фотографование натягнулось хвилин 20. Уручили некие специальные призы, некие коробки повыносили, каждый гулец отримал. И он, как бы, вельми потом хотел признания от этих переможенных, что вот он с ними был на ровной. Машем, это так самый инстинкт популиста. Я думаю, что переконали его, и он с радостью это переконание воспринял, что это справедливое и ровная гульня, и он выиграет по заслугам. В целом, конечно, умение проиграть достойно, умение воспринимать свет не так, как ты мусишь за все добыть первым. Видовочно, что мы имеем справу с вельми одиноким человеком, який мае вельми мало просторы для того, как быть самим собой, коли ты публично, у тебя так само, оказывается, нема свободы, ты мусишь только выиграть, и только с разгромным ликом.
Депутат Лукашенко неколи любил гулять у футбол. Былые депутаты сгадывали, что он вельми хваровито воспринимал поразы. Ставши президентом, коли у системы нема зворотной связи, коли некие люди заточения, уявим себе, весь час нашептывают, який вы выдатный гулец, то тут можно и стратить самоконтроль. И потом есть некие объективные законы системы. У створанной им политической системе нема места конкуренции, как у политики. Кто замахивается на владные прерогативы, то и автоматично обвешается отморозком. Проводы родины политики, он не погрешный, он не переможный. И вот это экстраполюется и на спорт. Коли сама политическая система выродливая, то она отповедно деформует все иншие сферы.
Выслухали передачу «Экспертизы свободы» на тему «Чому Александру Лукашенко обовязково потребные перемоги». У передачи брали удел керавник Белорусской службы радио «Свобода» Александр Лукашук и редактор аналитичного бюллетеня «Белорусский тыдень» Александр Класковский. Вел передачу Валер Карбалевич.
Шановные слухачи, запишите, коли ласка, хвали и частоты белорусской свободы. Почните день со свободы от 6 до 8 раницы на хвалях 49 метров. Частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспите ранишний живый эфир, який починается о 7 године. Позначьте короткие хвали. А с 18 годины наши передачи гучать на частотах 7445 і 9725 кГц, хвалі 41 і 31 метр. А 20-й години настройтеся на частоти 6050 і 6105 кГц, хвалі 49 метрів. А 22-й години до повночі слухайте Білоруську свободу на коротких хвалях 49 і 31 метр, частоти 5820 і 9405 кГц. Завсёди от 6 до 8 раніці і от 6 вечора до повночі ловіть свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метрів. Вибирайте свободу.